Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի 2024 թվականի առաջին թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 2024-ը մեկնարկում է աղմուկալի սկանդալով, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հանրային հեռուստատեսությունը հրաժարվում է կեսգիշերից առաջ հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը, որն է իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող խոշորագույն հեռուստակայանի նման որոշման պատճառը։ Առաջիկա օրերին կամփոփենք նաև 2023 թվականի արդյունքները՝ Ղարաբաղի կորստից մինչև Երևանի հավաքան ընտրություններ։ Նախ սակայն այժմի լուրերը։ Հայաստանն այսօրվանից մեկ տարով ստանձնել է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունն, այս արդիվ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ մեջբերում մոտ ապագայում ակնկալվում է Հայաստանի վարչապետ, բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներին, որը նվիրված կլինի ԵԱՏՄ կառույցներում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններին։ 2024-ին Ադրբեջան առնվազն 1 միլիարդ մանաթ, շուրջ 590 միլիոն ամերիկյան դոլար կներդնի ռազմարդյունաբերության ոլորտում, այս մասին անցած գիշեր իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մեր ռազմական արտադրանքի ծավալն ու տեսականին մեծ չափով կավելանա», ասել է Ալիևը, հավելելով. «Մենք զգալիորեն հզորացրել ենք մեր բանակը, բարձրացնելով պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակը և ստեղծելով նոր զինված ստորաբաժանումներ, ստորագրված մի շարք նոր պայմանագրվերով ձեռք է բերվել նոր սպառազինություն և զին տեխնիկա», նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ամանորի գիշերը ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններին, այդ թվում Օդեսային, որտեղ տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ 1 մարտ զոհվել է եւս 9 վիրավորվել են։ Ուկրաինական զորքերն ամանորի գիշերը գնդակոծել են Դոնեցկի մերձակա շրջանները, տեղական ռուսամետ իշխանությունների պնդմամբ ուկրաինական գնդակոծության հետևանքով զոհվել է 4 մարտ եւս 13 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Բելգորոդին հասցված հարվածներն անպատիժ չեն մնա, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում Վիշնևսկո անվան ռազմական հոսպիտալայցելության ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահի բնորոշմամբ Բելգորոդին հասցված հարված ահաբեկչական գործողություն էր։ Անդրադառնալով ռազմական գործողությունների ընթացքին, Ռուսաստանի նախագահը պնդել է, թե մեջբերում իրավիճակը հոգուտ Ուկրաինայի չի զարգանում։ Ռուսաստանում մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Պուտինի հնարավոր մրցակիցների թիվն աճում է, այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են ներկայացրել եւս 2 թեկնածուներ, առաջինը Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Լեոնիդ Սլուցկին է, այս մասին այսօր ՏԱՍ գործակալությանը հաղորդել է Ռուսաստանի ԿՀ անդամ Անտոն Լոպատինը։ Այսօր գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր է ներկայացրել նաեւ Պետդումայի փոխոսնակ նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար Վլադիսլավ Դավանկովը։ Թեկնածուների գրանցման մասին որոշումը ռուսական ԿՀ-ն կայացնի 10-նորյա ժամկետում։ Թայվանի և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության վերամիավորումն անխուսափելի է, ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը։ Հայրենիքի վերամիավորումը պատմականորեն անխուսափելի է, Թայվանի նեղուցի երկու կողմերում ապրող հայրենակիցները պետք է նույն նպատակներն ունենան և կիսեն չինացի ժողովրդի վերածննդի փառքը, հայտարարել է Սի Ցզինպինը։ Չինաստանի ղեկավարի հայտարարությունը հնչել է Թայվանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ, հունվարի 13-ին կայանալիք այդ ընտրությունները։ Հիմնական պայքարը ծավալվելու է Պեկինի հետ կառուցողական հարաբերությունները հաստատելու և Թայվանը անկախ պետություն հռչակելու կողմնակիցների միջև։ Այսքան նոր վալհուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես 2024 թվականի առաջին ժամերն աչքի ընկան տարվա առաջին քաղաքական սկանդալով, որի կիզակետում հայտնվեցին իշխանությունների գլխավոր քարոզչական գործիք համարվող հանրային հեռուստաընկերությունը եւ հայկական ամենահին ու հիմնարար կառույցներից մեկը, ավելի քան 1700 տարվա պատմություն ունեցող հայ առաքելական եկեղեցին։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ հանրային հեռուստաընկերությունը խախտեց տասնամյակների ավանդույթը, որ սկիզբ էր դրվել դեռ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի գաղակալության տարիներին 2024-ի շեմին, ՀՄԿ-ը հրաժարվեց հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը պետության ղեկավարի ելույթից անմիջապես առաջ։ Նման բան անկախ Հայաստանում երբեք չէր եղել։ Անգամ իր աթեիստական հայացքները չթաքցնող Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 10 տարիներին ամեն նոր տարի կեսգիշերից քիչ առաջ հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետերը, մինչև 99 թվականը Գարեգին առաջինը, հետագայում արդեն Գարեգին երկրորդը հայտնվում էին հեռուստացույցների էկրաններին։ Ինչու խախտվեց այդ ավանդույթը, փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցու և գործող իշխանության միջև տարաձայնությունների ֆոնին հանրային հեռուստաընկերությունը երեք հրաժարվել է կեսգիշերից առաջ եթեր հեռարձակել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ամանորյա ուղերձը։ Տասնամյակներ շարունակ ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ելույթին նախորդել է կաթողիկոսի ուղերձը։ Երեկուշ երեկոյան, երբ համացանցում լուրեր շրջանառվեցին, որ հանրայինը եթեր չի հեռարձակի վեհափառի ուղերձը, մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը պարզաբանեց. Հանրային հեռուստաընկերությունից առաջարկել են ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձը ներկայացնել լուրերի երեկոյան թողարկման ընթացքում, ինչը մայրաթորը պատշաճ չի համարել և մերժել է։
Անկախության պատմության ողջ ընթացքում դեռևս Վազգեն Ա. Հայրապետի ժամանակաշրջանից ավանդաբար հանրային հեռուստաընկերության եթերով ամանորի գիշերը երկրի ղեկավարի ուղերձից անմիջապես առաջ հեռարձակվում էր ազգիս վեհապար հայրապետի ուղերձը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը վերջին պահին առանց որևէ պատճառաբանության տեղեկացրեց, որ վեհապար հայրապետի ամանորյա ուղերձը եթեր չի հեռարձակվի կեսգիշերից առաջ, ինչպես և ավանդաբար ընդունված էր։
Հանրային հեռուստաընկերությունը տեղի ունեցած վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Այդուհանդերձ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ հեռուստաընկերության տնորեն Հովանես Մովսիսյանից, սակայն թե նա, թե հանրային կապերի տնորենը անպատասխան թողեցին մեր և զանգերը և նամակները, և մինչ հանրայինից լռում են համացանցում բացատրություն ակնկալող քաղաքացիները, կարծիքներ են հայտնում, թե այդ որոշման հետևում իշխանությունն է։ Արդյոք կառավարության ղեկավարից հեռուստաընկերությունը նման հրահանգ է ստացել, վարչապետի մամուլի խոսնակից այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց։ Իդեպ կաթողիկոսի ելույթը տեղադրված չէ նաև հեռուստաընկերության լրատվական ծառայության YouTube-յան էջում և կայքում, որի գլխավոր էջում Նիկոլ Փաշինյանի, Տիգրան Ավինյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Սուրեն Պապիկյանի, Արայիկ Հարությունյանի և Վահագն Խաչատուրյանի ուղերձներն են։ Հանրայինով այդպես էլ չհեռարձակված ուղերձում վեհապարն անդրադառնում է Արցախի բռնազավթմանը և հայաթափմանը։
Հոգացու սիրով շրջապատենք Արցախից բռնի տեղահանված մեր քույրերին ու եղբայրներին, նրանց մեջ առատացնենք հույսը, որ երբեք չմարի հայրենի Արցախ վերադարձի տեսիլքը, և զորեղ մնա հավատն առաստված, աջակից լինենք կարիքավորներին ու նեղյալներին, և բարձյալի օգնականությունը հայցենք անհայտ կորած և գերյալ մեր զավակներին ու նրանց ընտանիքներին։
Վարչապետն իր ուղերձում թեև ներողություն էր խնդրում արցախցիներից, բայց և շեշտում էր։
Ներողություն խնդրում եմ ոչ այն պատճառով, որ ձեր առաջ որևէ հանցանք եմ գործել, կամ թեկուզ մի ակնթարթ մոռացել եմ ձեր առաջ ունեցած որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, այլ ներողություն խնդրում եմ, որովհետև գիտեմ, թե ինչ եք զգում, և նույնը զգում եմ նաև ես, բայց այս զգացումը որևէ կերպ չի կարող սասանել պետության ղեկավարի իմ պարտքը, որից բխում է, որ իմ բոլոր որոշումներն ու գործողությունները պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Իդեպ երևի խորհրդանշական է, որ հայոց պատմության վերջին մի քանի տասնամյակների, իսկ ոմանց գնահատման բռնվազն նաև վերջին հարյուրամյակի ամենածանր ու սև տարին 2023-ն ավարտվեց աշխարհի իշխանությունների ու հոգևոր դասի նման հակասություններով, մի երևույթ, որ Հայաստանի համար բացարձակապես նորություն չէ։ Որպես կանոն, նման սուր հակասությունները թե հին դարերում և թե միջնադարում ուղեկցվում էին կորուստներով, մարդկային, տարածքային, ինչու չէ նաև պետականության կորուստով։ Լազարյանն է ամփոփել ծանր կորուստներով, անորոշությամբ և ներքին հակասություններով հարուստ 2023 թվականը։
դատարկված Ստեփանակերտի post-apokalyptic պատկերը վերածննդի հրապարակում ծրված դատարկ աթոռներով, հանգած վառարաններով, այսուհին կողմ ընկած մանկական սայլակներով ու խաղալիքներով ողբերգական ու անհեթեթ 2023 թվականի դեմքն է, կորսված Արցախի խորհրդանիշը։ Տարին անցնում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց թողնելով սկավոր, առանց տան ու հայրենիքի, ահռելի և անչափելի վշտի մեջ։ Արցախի կորստից առաջ շուրջ 10 ամիս տևած շրջափակումն ու սովն էր, Ադրբեջանի հարձակումը, հետո բռնի տեղահանությունն ու գաղտի ճանապարհը, սարսափելի պայթյունը Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում։ 2023 թվականը Արցախը դիմավորեց շրջափակման մեջ։ Ողջ տարի Ադրբեջանը նույնիսկ հումանիտար բեռների մուտքը թույլ չտվեց, արցախցիներին մատնելով սովի, առավանգելով անգամ Կարմիր խաչի մեքենայով Երևան բուժման մեկնողներին։
Ես ամեղ մարդ եմ։
Շրջափակման 10 ամիսներից հետո Հայաստանի անկախության 32-րդ տարեդարձի սեպտեմբերի 21-ի նախաշեմին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց։ Մեկօրյա մարտերի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, 9 խաղաղ բնակիչ, նրանցից 6-ը երեխաներ, 300-ից ավելին վիրավորվեցին։ Շրջափակման պայմաններում առանց սննդի, կապի, էլեկտրաէներգիայի մնացած Արցախի բանակի դեմ մարտերում Ադրբեջանը գրեթե նույնչափ, առնվազն 190 զոհ տվեց, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ սպաներ։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո սկսվեց արցախցիների զանգվածային գաղթը։ Հակարիի անցակետը միակողմանի բացվեց, ավելի քան 100,000 արցախցիներ, հաճախ միայն սիրելիների նկարը իբրև հիշատակ վերցրած, հեռացան։ Տեղահանման ճանապարհին տասնյակ կիլոմետրեր ձգվող մեքենաների շարանում 64 արցախցի մահացավ։ Ի տարբերություն Սամվել Բաբայանի, որ պարզվեց առանց խոչընդոտների հատել է անցակետը,
քայլելով 15 մետր անցել, նորից այնտեղ մի ոստիկաններ կանանան, բարևեն նստել մեքենան շարժվել։
Բաքվում գերի մնացին տարվա սկզբին պետնախարարի պաշտոնը թողած Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Արկադի Հուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Երբ ադրբեջանական հարձակումից, զոհերից ու անհետ կորածներից արցախցիների տեղահանության մեկնարկից հետո թվում էր, թե ավելի վատ լինել չի կարող, պայթեց վառելիքի պահեստը, որի մոտ խմբված մոտ 1000-ի չափ արցախցիներ փորձում էին բենզին հայթայթել հեռանալու համար։ Պայթյունը առնվազն 218 կյանք խլեց, 21 հոգի անհետ կորած է համարվում, ընտանիքներ եղան, որ կորցրեցին միանգամից մի քանիսին։
Խավար է ամեն ինչ, սենց ուր նայում եմ, ինչին նայում եմ, սա խավար է, դեռ ուշքի չեմ գալիս։
Իսկ հարձակումից առաջ Արցախում իշխանապողություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, որ դրանից առաջ արդեն մեկ անգամ սիմվոլիկ լքել էր նախագահականն ու վրանում նստածույթ սկսել, իրականում ևս հեռացավ իշխանությունից։ Խորհրդարանով ընտրված Սամվել Շահրամանյանը, մի քանի օր պաշտոնավարելով, ադրբեջանական հարձակումից հետո ստորագրեց մինչև տարեվերջ Արցախը լուծարելու հրամանը։ Երևան հասնելուց հետո թե Շահրամանյանը, թե նրա թիմակիցները պնդեցին, որ մեկ հոգու հրամանով Արցախը չի կարող լուծարվել։
Վեշ մինի մոտ, թող կասկած չառաջանա, վեր, եթե մոք իմանայինք, վեր մոք կարենք, հաղթեինք այդ ռազմական գործողությունները, մոք միջև էր կաղնել չենք, մոք խնայալնք մեր տղորձը։
Սակայն թե ինչ կերպ պետք է շարունակեն պահել Արցախի Հանրապետությունը և պաշտպանել արցախցիների իրավունքները, երբ փաստացի Արցախում հայ չի մնացել, հայտնի չէ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե իր գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ու բարգավաճումն է։
Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է։
Զուգահեռաբար խոսվում էր մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին։ Փաստաթղթի շուրջ առաջարկները ճամփորդում էին Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու առանց տեսանելի միջնորդների։ Բանակցություններն էլ երբեմն հիշեցնում էին պահմտոցի։ Եթե տարվա առաջին կեսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպում էին նախ Բլինքենի ապա Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, ապա Արցախի դեմ հարձակումից եւ էթնիկ զտումից հետո Ալիևը այդպես էլ չներկայացավ ոչ մի հանդիպման։ Բոյկոտելով արևմտյան հարթակներ, Ադրբեջանը սկսեց հայտարարել, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների առանց միջնորդների։ Առաջնորդների մակարդակով ուղիղ բանակցություններ այդպես էլ չեղան, բայց նոյեմբերի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպեցին սահմանազատման հանձնաժողովները, իսկ դեկտեմբերին երկու ղեկավարները անակնկալ համատեղ հայտարարություն արեցին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությամբ Ադրբեջանը վերադարձրեց 32 երիների, իսկ Հայաստանը երկու ձերբակալվածների։ Հայաստանը նաև ակտիվորեն փորձեց Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքին հակադրել հայկական խաչմերուկի գաղափարը, որը ավելի ուշ Փաշինյանը եվրոպական խորհրդարանում վերանվանեց խաղաղության խաչմերուկ։
Ռեբրենդինգի ենթարկելու եւ այստեղ եվրոպական խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ տարվա վերջին տեղապտույտի մեջ էին նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, թեև 2023-ի սկզբին շփումները բավական ակտիվ էին։ Նախ վերականգնվեց Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիափոխադրումը, ապա Թուրքիայում ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց, 30 տարվա մեջ առաջին անգամ բացվեց երկու երկրները կապող ցամաքային ճանապարհը։ Մարդասիրական քայլին հաջորդեց Արարատ Միրզոյանի այցը Թուրքիա։ Միրզոյանից բացի Թուրքիա մեկնեցին նաև Վալեն Սիմոնյանը ապրիլին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսին մասնակցեց Էրդողանի երթմնակալությանը։ Այցերից եւ խորհրդանշական քայլերից այն կողմ սակայն գործը չգնաց, թեև հայտարարվում էր, որ կա պայմանավորվածություն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ, թեև Մարկարայի մոտ Հայաստանը սկսեց կարգի բերել ենթակառուցվածքները, սակայն սահմանը ինչպես փակ էր, այնպես էլ մնում է փակ։ Սեպտեմբերին մինչև ադրբեջանական հարձակումը հայ-թուրքական ֆուտբոլային հանդիպումներ, որն ավարտվեց ոչ ոքի։ Արտակ Դաշյանի խփած գնդակը բացեց խաղի հաշիվը, ու չնայած Հայաստանի հավաքականը հանդիպման ամենավերջում գոլ բաց թողեց, առաջին անգամ Հայաստանի հավաքականը չպարտվեց Թուրքիային։ Մինչ այդ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները էլ ավելի լարվեցին։ Հայաստանը բոյկոտեց ՀԱՊԿ-ի հավաքները, մատնացույց անելով, որ անվտանգային կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարությամբ չի դատապարտում Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան։ Նույն պատճառով չընդունվեց նաեւ ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Հայաստանը հրաժարվեց հյուրընկալել ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հրաժարվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, հետ կանչեց ռազմական դաշինքից իր դեսպանին։ Հայ-ռուսական լարվածությունը տարվա ընթացքում հասավ անգամ հերակալ լեզվակռվի։ Խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի միջև։
Չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ որ գերատեսչության, ինչ որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։
Знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, похожего на хамство, она
Գիտեք, բրիության սահմանագծին գտնվող հանրային հռետորաբանությունը չի զարդարում հայ քաղաքական գործիչներին։
Գիտեի Արմենիա
Ռուսական պետական ալիքները սկսեցին հերարցակել իշխանություններին եւ վարչապետ Փաշինյանին ուղղված վիրավորական արտահայտություններով լի հաղորդումներ։
И вот наконец Никол Пашинян доигрался։
Նման մի հաղորդումից հետո Երևանը բողոքի նոտա հղեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, իսկ տարվա վերջում մեկ ամսով կասեցրեց Սպուտնիկ ռադիոկայանի հերարցակումը Հայաստանում։ 2023-ին հաստատվեց նաեւ, որ Հայաստանը Ռուսաստանից չի ստացել սպառազինությունը, որի համար ըստ հաղորդումների վճարել է $400 միլիոն։ Զուգահեռաբար Հայաստանը սկսեց զենք ստանալ Հնդկաստանից եւ Ֆրանսիայից։ Ֆրանսիական բաստիոնների առաքման լուրը հարուցեց թե Բաքվի, թե Ռուսաստանի դժգոհությունը։
Մաշին բաստիոն это не ликвид։
Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, այդ բաստիոն զրահամեքենաներին դրանք ոչ լիգրիտային սպառազինություն են։
Դա Հայաստանի, ինչպես ասացի, հիմնար իրավունքն է եւ այն պետք է իրացվի, այն իրացվել է, իրացվելու է եւ իրացվում է հենց հիմա։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին Վերին Լարսում խցանումներ սկսվեցին։ Ռոսել Խոզնաձորը հենց այդ շրջանում Հայաստանից Ռուսաստան մատակարարվող կատնամթերքն ու կոնյակը հետ ուղարկեց, ապա նաև հայկական պտուղ բանջարեղենում վնասատուներ գտավ։
Ռուսի հետ թարսվելա, դրա համար էլ սենց ինչ սանիտարա հիգենիկ բախի առաջ չէին ասում։
Զուգահեռ Ջերմանում էին Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Փաշինյանը Մոսկվայի հրավերները մերժելով հաճախ մեկնում էր եվրոպական քաղաքներ։ Եվրոպական խորհրդարանում նրա ելույթը ընդունվեց հոտնկայս ծափահարություններով։
Գեցե ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։
Եվրամիությունը քաղաքացիական դիտորդներ տեղակայեց հայ-ադրբեջանական սահմանին, ապա գրեթե կրկնապատկեց դիտորդների թիվը, որոնց միացավ նաև Կանադան։ Հայտարարվեց, որ քննարկվում է Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման երկխոսություն սկսելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը թեև արևմտյան մամուլին տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, որ Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է դաշնակցային պարտավորությունները, բայց երկու շաբաթ անց հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, Հայաստանը արտաքին քաղաքական վեկտորը չի փոխում։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել։
Երևանը հայտարարում է, թե հապկից դուրս գալու եւ ռուսական ռազմաբազան հանելու մտադրություն եւս դեռ չկա։ Տարվա վերջին նորերին էլ Փաշինյանը մտնեց Ռուսաստան մասնակցելու ԵԱՏՄ ղեկավարների հավաքին եւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Թվականը շատ ավելի ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանում վտանգները միայն պատերազմում չեն։ Ցնցող ողբերգությունը տարվա սկզբին ազատի զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհն էր, որին զոհ գնաց 15 հոգի։ Հրդեհից հետո պարզվեց, ինչ անընդունելի պայմաններում են ապրել զինծառայողները։ Պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառը վառարանը բենզինով վառելու փորձն է եղել։ Հարցերը, սակայն, շատ են։ Դատավարությունն անցնում է խիստ լարված մթնոլորտում։ Թվականին Երևանը նոր քաղաքապետ ունեցավ։ Ավելի ճիշտ, Տիգրան Ավինյանը ազատվեց փող մասնիկից։ Բայց դա հարց չանցավ, ավելին պարզվեց, որ փաստացի որոշողը, թե ով է լինելու մայրաքաղաքի ղեկավարը, դոգմականունով եւ հայհոյախառն խոսքով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանն է։
Իսկ ես եթամ դեմ կքվարկեմ, չեմ եթա ում կքվարկեմ, այդի թոմնա ձեր համար սուրպրի։
Հենց նրա թիմակիցների ներկայության եւ հանրապետություն կուսակցության աջակցության շնորհիվ քաղաքացիական պայմանագրին հաջողվեց իշխանության գալ Երևանում։ Վիճահարույց ընտրությանը հետևեց երթմնակալությունը ընդդիմադիրների բացակայությամբ, բայց ուրարտական զինվորների ներկայությամբ։ Պարզվեց, երևանցիները այս միջոցառման համար վճարել են 87 միլիոն դրամ, թե ինչու հայտարարվեց սերունդների մասին են մտածել։
Մենք պետք է պատշաճ կերպով իրականացնենք այդ միջոցառումը, որպեսզի հետագայում Երևանի պատմությունը ուսումնասիրելիս տեսնեն, որ օրինակ այս թվականին Երևանի քաղաքապետի երթունակալություն ու առողջություն տեղն ունեցել հետևյալ կերպ։
Ընտրյալների բառապաշարի հարստությանը երևանցիները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ նորընտիր ավականու հենց երկրորդ նիստին։ Նրանք նախ սկսեցին միմյանց դիմել ոսկեղենիկ ուրարտերենով, հետո անցան ձեռնամարտի։
Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվիզդա շոկ է։
Իդեպ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշեց ամրապնդել դիրքերը նաև մարզերում և իշխանության եկավ աղմկոտ արտահերթ նիստերով։ Օրինակ Ալավերդիում իր կողմը գրավելով մրցակից թիմի անդամներից մեկին։ Մինչ այդ ընտրված համայնքապետը պաշտոնան կարվեց լարված և շիկացած մթնոլորտում։ Նրան փոխարինելու եկավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար նախկին հանրապետական Դավիթ Խումաշյանը։ Ավելի վաղ նման մի սցենար տեղի էր ունեցել նաև Ախուրյանում, որտեղ համայնքի կառավարումը իր ձեռքը առնելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը մրցակիցների ճամբարից երկու հոգու իր թիմ բերեց։
Բարո զավի, շնորհավորում եմ համայնքի կառավարին։
Անի համայնքում կոալիցիա հնարավոր չեղավ ձևավորել և քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության եկավ արտահերտ ընտրություններով։ Խմորումներ են նաև Գյումրիում, որտեղ տարեվերջին քաղաքացիական պայմանագիրը հրաժարվեց Բալասանյան Դաշնքի հետ կոալիցիայից։ Կկրկնվի նույն սցենարը երկրորդ ամենամեծ քաղաքում, Երևա արդեն 2024 թվականին։ դեպ քաղաքապետի ուրարտական ոճով երթմնակալության ճողծախսը միակ շռայլությունը չէր 2023-ին։ Պարզվեց, որ կառավարությունը 6 միլիոն դոլար ծախսել է Snoop Dogg-ին Հայաստան հրավիրելու համար։ Համերգի օրերին Արցախի ողբերգություններ։ Ռեփերը թեև հոնորարը ստացել էր, բայց Հայաստան չեկավ, հոստանալով 2024 թվականի օրացույցում տեղ գտնել։ Իսկական աստղը, սակայն, որ փայլեց, Շողակատ Վարդանյանն էր։ Նրա դեբյուտային վավերագրական ֆիլմը 1489 44-օրյա պատերազմում զոհված կրտսեր եղբոր փնտրտուկների մասին Ամստերդամում վավերագրական կինոյի աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոնում միանգամից երկու մրցանակ ստացավ, այդ թվում ճանաչվեց լավագույն ֆիլմ։
I was shooting because I couldn't do anything else.
Առաջին անգամ նաև հայկական կինոն ընդգրկվեց Օսկարի շորթլիստում։ Միջազգային խաղարկային 15 ֆիլմերի ցուցակում հայտնվեց ռեժիսոր Մայքլ Գուրջանի ամերիկացի ֆիլմը, որը նկարահանվել է Հայաստանում հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Թվականին նաև առաջին անգամ Հայաստանը դիեզերք ուղարկեց սեփական ուժերով ստեղծված արբանյակը Հայասատ 1-ը։
Այս արբանյակը անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը վերսկսի իր դիեզերական գործունեությունը։
Սա 2023 թվականի ամփոփումն էր, թող 2024-ը լինի խաղաղության և վերածննդի տարի։
Վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության երեկոյան թողարկումի եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։